Sonra da biz yani salihlerin baktısı kitabını, Riyad-ı Salihin kitabını artık 47. bölmeye satmış. Bu bölmede Bâb-u alamet-i hubbillahi teâlâ lil'abdi ve hâfzu alâ tehalluku biha ve sa'yu fi tahsilihâ. Yani 47. bölüm hansı ki Allah subhanahu teâlâ kulu sevmeyin əlamətləri və ona həvəsləndirmək və onu əxlaqla əxlaqmaq və ona səy göstərmək, onu hasil etmək, ona səy göstərmək bölməsidir. Və çünki keçmiş bablarda artıq yəni müəllif məhəbbət, ondan sonra qardaşı qardaşına olan məhəbbəti onu bildirmək bölməsindən sonra artıq yəni insan insanı sevəndən sonra hansı əlamətlərə görə Allah spontan öz qulunu sevir, o bölməyə gətirmişdir və həqiqətən də çox yəni münasib olaraq gətirmişdir. Və şək yoxdur ki, çoxlu ayə hədislər var ki, hansı ki müəllif orada 2-3 hədis müşfahlənir, hansı ki hədislərdə gəlir ki, Allah subhanətə öz qulunu sevir və yaxud da başqa cür həmçində ayələrdə də gəlir ki, Allah subhanətə Allah müminlərləndir, səbirlərlə, müxlislərləndir. Yani bu bölmədə isə müəllif rəhmalı 2 ayə gətirir və birinci ayə ki, buyurur ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِرْكُمُ اللّٰهِ وَيَخْفِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ Birinci Əl-i İmran surəsinin ayəsidir ki, Allah subhanətə öz qullarına buyurur ki, de, əgər həqiqətən də Allahı sevirsinizsə, onda, yəni mənə etdir belə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yəni Allah subhanətə peyğəmbərinə bildirir ki, sən insanlara denən ki, həqiqətən onlar Allahı sevməyin, Allahı sevgisini iddia edirlərsə, onda qoy sənə tabi, yəni peyğəmbərə tabi olsunlar və Allah subhanətə onları sevsin və onların, yəni günahlarını bağışlasın. Həqiqətən də Allah rəhmli və bağışlayandır. Bu ayəni sələflər imtihan ayəsi adlandırmışlar. Niyə görə? Çünki burada həqiqi, yəni peyğəmbər s.ə.v-in yəni sevgisi iddia olanlar üçün bu həqiqi sınaq ayəsidir. Yəni bu gün də görürük ki, məsəl üçün çox insanlar var ki, istəyir sufi cəmatdan olsun, istəyir rafizlərdən, istəyir başqa firqələrdən. Görürsən ki, onlar da Peyğəmbər s.ə.v məhəbbətini iddia edirlər. Yəni onlar deyirlər ki, biz Peyğəmbəri sevirik və bu Peyğəmbəri sevməyin ucbatından bəziləri Peyğəmbər s.ə.v iftiralar yaxır və bəzi Peyğəmbər s.ə.v haqlarından da çoxlu haqlar ona verirlər. Məsəl üçün, biz sufilikdən kesində danışırız ki, yəni sufilər o qədər Peyğəmbər s.ə.v haqqında yəni şiddətə, yəni azlığına gəlib çatıblar ki, hətta bəziləri Peyğəmbərin ilahi sifətlər verirlər. Bəziləri iddia edir ki, bu yer göy Peyğəmbərin nurundan yaranıb, Allah ondan yaranıb, ona görə yaranıb və başqa-başqa şeylər. Həmçində, yəni onun qeybi bilməsi və başqa, yəni Allaha aid olan işləri Peyğəmbər s.ə.v nisbət edirlər. Ancaq o ki qaldı, yəni Peyğəmbər s.ə.v iftira yaxanlar hansı ki Peyğəmbər s.ə.v məhəbbət iddia edirlər, o da ki rafizi cəmaatını görür ki onlar, yəni Peyğəmbər s.ə.v ittibasını, yəni Peyğəmbərə sevgilərini bildirməklə yanaşı, görürsən ki onlar Peyğəmbər s.ə.v iftiralar yaxud onun zövcəsinə, yəni cinakar adlandırırlar və Peyğəmbər s.ə.v necə deyirlər sahabilərinə böhtən atırlar və Peyğəmbər s.ə.v yəni əlinin haqqına girdiyini sayırlar. Və bu həqiqətdə isə görürsən ki Peyğəmbər s.ə.v haqqını vermək, haqqını lazım da verməkdən irəli gəlir. Və hər iki tərəf istəyir, yəni o məhəbbətdə qulub eləyənlər, istəyir ifrat, istəyir təfrit eləyənlər, görürsən ki, hər bir halda yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni haqqını vermirlər. Və görürsən ki, məsəl üçün o sufilər mövlud keçirəndə, yəni onların yəni ildə bayramları mövlud keçirəndə, biz onlar mövlud şeyxlərinin, muridlərin, mövludların keçirəndə, şimdi Peyğəmbər s.ə.v mövludun keçirəndə. Onlara gəlib deyəndə ki, bu şey bidətdir, bu olmaz, bu İslamda yoxdur. Yəni onların məşhur bir sözləri var. Onlar nə deyirlər bunu deyəndə onlara? Deyirlər, siz Peyğəmbər s.ə.v sevirsiniz. Biz sevsək onun ad gününü qeyd eləyərdiniz və yaxud da ki, onun başqa bayramını qeyd eləyərdiniz. Və həqiqətdə isə ona görə də alimlər bu ayəni niyə görə sınaq edib alandırıblar? Çünki Allah s.ə.v qullarını birbaşa xitab edib edir ki, deyin, əgər Allahı sevirsinizsə. Çünki onlar bu etdikləri bidətdir, yəni Allahın rizasını etdiklərini iddia edirlər. Yəni Allahın rizasına Peyğəmbərə o bidətləri yaxdıqlarına Allah s.ə.v buyurur ki, deyin, həqiqətən də Allah s.ə.v məhəbbətini iddia edirsinizsə, onda nə edin? Yəni Peyğəmbərə etdib edin. Və həqiqətən də qurtuluş yolu, nicat yolu, hər bir şey, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni mənhəcində onun dəvət üslubundadır. Və müasir məsələlərdən də görürük ki, məsələn, bəziləri yəni, elə məsələlər var ki, yəni, özünə aid olmayan məsələlər və qayıdıb düz həddən, düz onlar dənsur, yəni ixvan ideologiyasına yaşayan insanlardır. Görürsən ki, danışanda və deyəndə onu sonradansa başa salmaq istəyəndə, yəni məşhur sözlər var, qayıdıb deyərlər ki, insana, yəni Peyğəmbər s.ə.v bu gün olsa neyi belə eləyərdi? Bu həqiqətdə dinə nöqsandır, dinə böhtandır, Peyğəmbər s.ə.v iftira eləməkdir. Niyə görə? Çünki Allah s.ə.v məgər 1427-ci əvvəl bilmirdim ki, 1427-dən sonra filan şey olacaq, filan şey olacaq. Yəni, bu cür sözlər demək, hansı ki, Peyğəmbər bugün olsaydı belə eləməzdi və ya nə cür edərdi, başqa cür edərdi, bu artıq dinə iftira. Çünki Allah subhanət Allah maddəsi olsun buyurur ki, əlliyum əkmək ləxın dinikum. Yəni, artıq din kamil oldu. Və hamı bilir ki, yəni, qədər haqqında məşhur hədislər var ki, Peyğəmbər buyurur ki, hər sənə də Allah subhanət Allah yeri göyü yaratmışsın 50 min əvvəl ən birinci qələmi yaratdı və dedi, yaz. Dedi, nə yazdım? Dedi, yaz, ta ki, qiyamət kimyə olacaq. Yəni, nə var, nə də qiyamətə qədər olacaq. Bunun içinə gedir hər bir şey. İstəyir bugünkü gördüklərimiz bizim müsəlmanların əziyyətə düşməsi, istəyir müsəlmanların necə deyərlər, qırılması, müharibələr, ondan sonra hər bir şey, yəni nə görürsə, sabuyun, sabah, keçmişdə, hər bir şey artıq yəni qədərdə yazılır. Və o insan ki, iftira yapır ki, Peyğəmbər sən bugün olsaydı, yəni onlar iddia edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında, yəni partiya yox idi. Yəni, partiya yox idi, ondan sonra deputatlığa namizəd yox idi, yəni hakimiyyət uğrunda mübarizə yox idi və ona görə Peyğəmbər onlardan istifadə eləməyib. Əgər bugün deyil, bizim deyil, hakimiyyətə çatmanızdan ötəri, bizə lazımdır ki, yəni deputatlığa səs verək, qardaşlar geçsin, qabağa geçsin, sonra yavaş-yavaş qalsın və deyəndə ki, bu Peyğəmbər səsən metodu deyil, ki, belə şey Peyğəmbərin vaxtında yox idi. Olsa deyil, Peyğəmbər bunu eləyərdir. Məgər Peyğəmbər s.ə.v-in niyyəti hakimiyyət idi. Çünki əgər Peyğəmbərin niyyəti hakimiyyət olsaydı, onda Qureyş yığdı, insanlar yığdı, Peyğəmbəri çağırdı, bir də gəlsən deyil, bizdən hakimiyyət istəyirsə, gəl sənə hakimiyyəti sənə verək. Var dövlət, sən var dövlətin yarısını verək. Ən gözəl qız sənsə, ən nəsəbli gözəl qız verək sənə. Peyğəmbər nə dedi? Peyğəmbər səsənə orada stol yox, vəsfə yox, pul yox, gözəllik yox. Peyğəmbər səsənə orada yalnız sənə dəvət lazımdır. Ona görə də o insanlar Peyğəmbər s.ə.v. məhəbbətləri iddia edib və bu cür, yəni düz bu iftiraları hər adam hiss edə bilmir, çünki yəni, avam insanın yanına gələndə, yəni savadı olmayan, dini savadı olmayan insanın yanına gəlib bu cür sözlər deyəndə ki, bax qardaş, filan yerdə müsəlmanları qırırlar, müsəlmanların haqqı taxtalanır, o da yəni, bazıların başlarını açdırlar, burada saqqal qutlar, beylər, beylər, bizə, yəni bunun məqsədi nədir? Axıda öz məqsədin buyurur və deyir ki, yəni səni aldadıcı şübhələrlə vəsvəsəyə salan sonra deyir, bunun çıxış yolu bircə yerdədir ki, biz hakimiyyətdə olmadıq. Əgər Peyğəmbər sənə niyyəti hakimiyyət deyildi, Əfəniyyət sənə niyyəti hakimiyyət olsaydı, Allah subhantalar adiz deyildi, Məhkədə eləyirdi ki, hakimiyyət ki, Peyğəmbərlərini qutardı getdi. Ancaq Peyğəmbər salsan sahabələri, yəni dəvəti öyrətməklə, dəvətə səbirli olmaqla, əziyyətlərə yəni bir uza qalmaqla, Peyğəmbər bu cür tərbiyələndirdi, Peyğəmbər də sahabələri bu cür tərbiyələndirdi, hətta bugünkü kinə kimi gəldi bizə örnək oldu. Və bu cür insanlar da görürsən ki, həqiqətdə yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni məhəbbətini iddia eləyib, onun ittibasını iddia eləyib, görürsən ki, həqiqətdə Peyğəmbər s.ə.v qoyduğu salamat və həzdən salamat yolda yəni qıraq şüllər. Və elə məsələlər var ki, deyirlər ki, yəni haqqdır, yəni deyilməlidir, neynəməlidir, amma şək yoxdur, elə haqqları var ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v onları demirdi. Məsəl üçün, Peyğəmbər s.ə.v münafiqlərin haqlarını, Peyğəmbər s.ə.v yeri gəlində bilmirdi, yəni münafiqlər münafiqdir, bilirdi. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v onlar üçün cənazə də qılırdı, yeri gəlində Peyğəmbər s.ə.v yəni onların adından bir nəfər sahabəyə də, Huzeyfəyə də bildirmişdi ki, hansı sahabə, hansılar yəni münafiqdir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v onu yaymadı, Peyğəmbər s.ə.v onlara toxunmadı. Həmçində başqa rivayət, Peyğəmbər s.ə.v o ki, Ayşə dedi ki, əgər sənin qövmün İslamda yeni olmasaydı, onda deyir, mən bunu Məhkəni, yəni ilk vaxtına qaytarırdım, yəni Məhkənin ilk vaxtında Məhkəni yəni bir tərəfindən, qapı vardı o bir tərəfindən çıxır, yəni camat buradan girib oradan çıxırdı. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, əgər sənin qövmün İslamda yeni olmasaydı. Başqa hədislər var ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər mən misvakın əgər çətin ümmətinə çətin olmağını çətin olmasaydı illəulənə şükələ ümmətə ləamatın misvak ində kulli budur bülətəyib ində kulli sələ Peyğəmbər deyir ki, əgər mənim ümmətimə çətin olmasın, məşəqqə olmasaydı mən onları hər dəst namaza bir vaxtı deyir ki, hər namazda onlara yəni misvak əmr edərdim yəni niyə görə əmr eləmədi? Yəni mən əgər haqdan üz dönər, yox, çətin olmasın deyə və bu cür rivayətlər hansı Peyğəmbər salsəllər yəni haqdan, haqqı saxladı çünki o zaman o haqqın deyilməsindənsə, deyilməməsi daha haqlıdır. Deyir ki, məsəl üçün, müasir məsələlərdən biri var ki, məsələn, qadının niqab məsələsidir. Bəli, müasir alimlərdən çoxsa onun vacib olduğunu bildirdilər və buna dəlillər gətirdilər. Ancaq Şeyx Albani yəni, bu məsələyə çox yəni, ciddi yanaşır, həqiqətən də çox gözəl dəlillər topladı və sübut elədi ki, həqiqətən də yəni, niqab vacib deyil. yatsı yüzü takılmağa yaşanca vacib deyil və müasir almədən bir də qatidir ki, bəli, Şeyx Albaninin dediyi haqq olsa da, amma Şeyx Albanidən daha yaxşı olardı Şeyx Albani o məsələni daha da bu cür açıqlamasaydı. Niyə görür? Çünki elə yəni, qadınlar var ki, yəni, ki həmən ərəb ölkələndə, onlar məsələn bu cür yəni, səbəblərdən tutub fitnəyə yəni, yönəlmək istəyirlər. Hansı ki, onlar məsələn o cür alimin rəyini götürüb, dərhal üzrəni açarlar və tədricən də görərdin ki, artıq yəni, pozunma tərəf, yəni, əxlaqsıza tərəf gedib çıxar. Və həqiqətən də elə vaxtı hərdən, yəni haqqın bilməməsi haqqa daha münasib olur. Çünki necə deyirlər, likulli məkanın məqal. Yəni hər bir vaxtın yəni özdə yəni danışığı var. Və bu baxımdan da Allah sonra bu ayəni sınaq ayəsi, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni sevgi ayəsi, ittiba ayəsi adlandırıb, hansı ki, yəni həqiqətdə Allah Subhanahu taala məhəbbətini iddia edənlər, necə deyirlər, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni ittiba eləməlidir. Və görürsən ki, bəzi hallarda, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) sünnətinə əməl etməyənlər, ondan sonra, yəni Peyğəmbər yolundan uzaq tutanlar, amma görürsən ki, hərdən yəni, elə dərin məsələlərdən danışırlar ki, yəni o səviyyədə heç alimlər, yəni o səviyyədə yəni, danışmırlar. Və sonda Allah Subhanahu taala ikinci ayəni gətirib və buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amanu men yartada minkum an dini fasawfa yati llahu biqumin yuhibbuhum ve yuhibbunahu azillatan alal mu'minina wa 'izzatan alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Allah Subhanahu taala yani bu ayədə buyurur ki, əgər sizdən hansınız yəni mürtəd olsa, yəni, dindən dönsə, yəni hansı ki, yəni İslamı tərk edib, yəni İslama gəldikdən sonra İslamın üz döndərsə, artıq Allah Subhanahu taala elə bir qövm gətirə, onları elə bir qövmlə əvəz eləyər ki, elə bir qövmlə əvəz eləyər ki, hansı ki onlar Allahı sevirlər, Allah da yəni onları sevir. Ayənin də yəni ayə uzun ayədir. Əsas məsələ isə, yəni məqsəd isə müəllifin bu ayəni bu bölmədə gətirməsi məqsədi, yəni Allahın sevgisini bildirməsi. Yəni o qövm hansı ki dindən üz döndərərlərsə, hansı ki hər bir zamanədə aysa ki, hansı ki görürsən ki, insanlar əgər Allah sana dindən üz döndərərlərsə, yəni dinə tabi olmazsa, Allah sana şəriyyətinə tabi olmazsa, Allah sana onları elə bir qövmlə əvəz edir ki, hansı ki onlar Allahı sevir və Allah da onları sevir, hansı ki onlar Allah yolunda döyüşərlər və heç bir şeydən də qorxmazlar və bu da həqiqətən də Allah sana fəzilətidir və Allah sana fəziləti həqiqətən də yəni çox genişdir. Yəni bütün bu ayə, iki ayə müəllif gətirməyə əsas məqsəd, yəni Allah Subhanahu taala sevgisini yəni öz qullarına bildirməsidir. Və sonrakı hədisdə də deməli 3 hədis gətirir müəllif burada. Birinci hədis Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh hədisidir, buyurur ki: "Qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam: İnna Allah Taala qad Mən əədə li vəliyyən, fəqəd əzəntuhu bil hərb, və mə təqərrəbə iləyə əbdi bir şeyin əhəbbə iləyə mimmə tərəttu əleyhi, və mə yəzəlu əbdi yətəqərrəbü iləyə bin nəvafil, həttə uhibbəhu, fə əzə əhbəbtuhu kuntu səməhu ləzə yəsməu bihi, və basaruhu ləzə yubsiru bihi, və yəduhu ləzə yəbdişu bihə, ورجله التي يمشي بها وإن سألنا عطيته ولئن استعدني لعذنه. Allah Subhanahu taala yani bu peygamber bu hədisə buyurur ki Allah Subhanahu taala dedi. Yani bu hədis yani Allah Subhanahu taala yani nisbət olunan hədislər ümumi şəriətdə yani qudsi yani hədislər adlanır. Və Peygəmbər buyurdu ki Allah Subhanahu dedi ki kim mənim valimə yani mənim övliyalarımdan birinə düşmənçilik eləyərsə mən ona yani müharibə elan edərəm. Və həqiqətən də burada yani Peygəmbər buyurdu ki kim mənim yani övliyalarım. Övliyə də odur ki necə ki Allah Subhanahu da buyurur ki əllədiyinə kənu yəttəqun ələ ohum Allah səhətlə bu ayədə buyurur ki övliyalar o kəslərdir ki hansı ki onlar heç bir qorxu olmaz və onlar Allahdan qorxanlardır və bu da övliya bu deməkdir və övliya da həmçində var yəni şeytanın da övliyaları var hansı ki övliyalar yəni bu günlər yəni daha çoxdur çünki onlar yəni görürsən ki həqiqətən də ibadətdən uzaq olanlar yəni çirkabın mundalın içində yaşayıb öyən insanlar və görürsən ki, yəni ömürlərinin hansı bir vaxtında görürsən ki, yuxuda onlara bir vergi verilir və dururlar və həqiqətən də yəni, insanların yəni adətlərinə müxalif olan yəni əməllər edirlər və görürsən ki, bəziləri yəni sümbül dırmaşır divara və bəziləri yəni gələndə qeybi məsələlərdən danışır və bəziləri başqa-başqa şeylər eləyir, yəni insanın gələcəyindən xəbər verir və bəziləri keçmişdən xəbər verir və beləliklə də insanlar, yəni avam insanlar, necə deyirlər, onlara artıq yəni imanları qalxır. Yəni elə bilirlər ki, bunlar həqiqətən də Allah vericidir. Və bu insanların da bu din insanlara inanmaların əsas məqsədi də yəni, öz dinlərindən uzaq düşmələridir. Çünki əgər onlar öz dinlərini bilsəydilər, yəni, Quranı heç olmasa bizə də açıb oxusaydılar, onlar həqiqətən də Allahın övliyası ilə, necə deyərlər, şeytanın övliyasının arasında fərq görədilər. Necə ki, yəni, ərəb ölkələrin birində məşhur bir qıssa olub, hansı ki, yəni, bir kişi öyrəndən sonra yəni, onun tabutunu, cənazəsini aparan vaxtı və gördülər ki, cənazə insanların əlindən çıxır və başlayır, yəni, tədricən göylə getməyə. Göylə gedir ta ki, yəni, qəbrin yanına kimi. Və sonra insanlar bundan təəccüblənirlər və bəzə deyirlər ki, bu artıq yəni, Allah ən yaxın olan insandır, övliyə idi və yəni, tovhid əhlindən olan bir kəs yəni, buna çox təəccüblənir, çünki yəni, bu oxuduğu məlumatlara görə yəni, tarix qoy belə bir şey olmuyor ki, hansısa sahabənin və ya da peyğəmbərin və ya da ki, övliyaların kimisə yəni, cənazəsi göylə geçsin. Və gəlib onun oğlundan soruşanda və deyir ki, yəni, sənin atan hansı əməllər edib ki, yəni, buna kimisə bir sələf bu əməl eləməyib, deyir və Allah deyir, mənim xəbərim yoxdur, atam mənə məşğuldur, ancaq biləm ki, evimizin altında zirzəmi var, yəni hər gecə ora düşərdi. Və ondan oranın icazəsini alırlar, düşür zirzəmi düşəndə və görür ki, zirzəmdə artıq yəni, qoyun başları, toyuq başları, sürsümüklər, nə ilə artıq sən demə bu insan yəni ki, fasılma, cazgarlıq məşğuldur. Yəni bu cür insanların da ətrafında həmən o iblislər, şeytanlar, cinlər bunun ətrafında yığışdırırlar, yəni öz yaxın adamlarını da son məzarına da özləri aparır, yəni yola salıblar. Və həqiqətdə avam insanlar bunun ola bilər övlüyə olduğunu hiss eləsinlər. Çünki yəni, görmədikləri bir şey, yəni cənazə göylə geçsin, ta ki, yəni qazılmış qəbrə qədər. Və bu insanlar da həqiqətdə yəni, Allahın övlüyəsi ilə, yəni şeytanın övlüyəsini yəni, ayıra bilmirlər. Və Allahın övlüyələri səhiqdən də yəni, Allahdan qorxanlardır, hansı ki onların başlarında Peyğəmbər s.ə.v, sahabilər, ətbai tabinlər, hansı ki həqiqdən də Allahdan qorxub, Allahın yəni, övlüyələri idilər. Və bu əsrlər, bu günlərdə də görürsən ki, bəzi yəni, insanlar var ki, və görürsən ki, yəni, özlərinə başqa yəni, iddialar etməklə və yaxud da ki, o öz oğlunun Mehdi olmağını iddia eləyir və yaxud da ki, özlərini Peyğəmbər iddia eləməklə görürsən ki, onlar da yəni, insanlara şübhə salıb, yəni özlərinin övlüyü olduqları iddia eləyirlər. Hansı ki, Allah subhanahu taala yəni, bu hədisdə gətirirlər ki, kim ki Allahın övliyalarını incidərsə Allah subhanahu taala onlara yəni müharibə elan edər. Və alam insanlar dinlərini bilməyən insanlar da yəni bu cür şübhələrin yəni vəsvəsələrinə düşürlər. Və tədricən də az da olsa görürsən ki axırda onlarda ona tərəf meyil olur ki, ola bilsin o peyğəmbər olsun, ola bilsin o yəni Mehdi olsun və ya hətta başqa şeylər. Və həqiqətən də bunlar ayırmaqdan ötəri insanda həqiqətən də yəni elm lazımdır, dini savad lazımdır insan, yəni oxusun, öyrənsin, araşdırsın ki, yəni Allahın övliyası ilə yəni şeytanın övliyası arasında ki, fərqlərdədir. Hansı ki o övliyaların bəzi əməlləri var ki, görürsən ki, yəni, suda getmək və hətta ki uçmaq, yəni bu cür əməllər onlar özlərini Allah vəkil saylar, hansı ki bu əməllər yəni heç bir sələflərdən yəni bu cür şeylər görsənməyib. Və buna görə də İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, əgər kimisi görsən ki, yəni göylə uçur və ya da suyun üzərinə gəlir, şahid elə gələn ki, o deyir, yəni dəccal, yəni iblisin dostudur. Nə görürsün ki, bu cür əməllər düzdür. Sələflərdən gəlib möcüzəli şeylər gəlməsən. Həsən Əl-Basr haqqında gəlib ki, yəni Həsən Əl-Basr evdə olduğu müddətdə, yəni düz onun hakimin adamları axtarırlar, o da Allaha dua eləyirdi. Və artıq onun deməli evinə girən kimi bu da artıq yəni başqa gizlənməsi yox, evin bir küncündə oturub, yəni başqa bir şey də yoxdur, gizlənməyə bir yer yoxdur və bunu görməyiblər. Yəni bu da həqiqətən düzdür, bunun bu necə deyərlər, möcüzəsi, vergisi, necə deyərlər, kəraməti isbat olunub, yəni həbslərdə sabit olan bir kəramətdir, həmçində başqa sahabilərdə belə kəramətlər olub, başqa tabinlərdə belə kəramət olub. Ancaq o kəramət ki, hansı ki, yəni göylə uçurlar və yaxud da ki, namazları yer 5 namaz ilə Məkkədə Mədənədə qılıb gəlirlər və yaxud da ki, suyun üstünə gedirlər, belə şeylər yəni İslam tarixində görünməyib və İbn Teymiyyə dediyi kimi belə şey görəndə insan şahid eləsin ki, bu insan yəni dəccallardan, yəni iblislərin cinləri, yəni dostlardır. Və Allah s.ə.q. buyurur ki, kim mənim övliyalarımın birinə düşmənçil edərsə, mən ona deyir artıq, yəni müharibə elan edərəm, müharibə edərəm. Yəni artıq, yəni ona hərb elan edərəm və deyir ki, sonra da Allah s.ə.q. buyurur ki, əgər qulum mənə yaxınlaşdığı, mənim sevdiyim ən yaxşı əməllər, yəni fərz əməllərdir. Yəni, bu hədis və başqa bu cür mənalı hədislər də var şansı ki, həqiqətən də yəni, Allah subhanahu dərgahında, Allah subhanahu ən xoşuna gələn əməllər, ən sevdiyi əməllər, yəni qula vurduğu, yəni fərz əməllərdir. Və bu məsələni bəzilər görürsən ki, həqiqdən də yəni səhv başa düşürlər və onlar nafilə əməlləri fərzdən qabağa sayırlar. Məsəl üçün, görürsən ki, gecə namazını sünnə namazından üstün sayır. Çünki o dəlil hədisdə var ki, insan deyir ki, yəni fərzlərdən sonra ən yaxşı namaz tulul qiyamdır, yəni gecə namazıdır. Və bu da bunu elə başa düşür ki, o gecə namazı fərzdən də əfzəldir. Və ona da görə görürsən ki, gecə namazını sübhə qədər qılır, uzadır, yəni 2-3 saat gecə namazı qılır və sübhə 10-15 dəqiqə qalmış yatır və durur artıq saat 8-9, yəni sübhün vaxtı çıxır. Və İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, o kəssər ki, fərz əməllər o insanı, yəni nafilə əməli etməməyinə görə onu məşğul edibsə, yəni fərzə görə nafiləni etməyibsə, o insan əməli deyir, yəni xoşa gələndir, yəni həmd olunandır. Və o insan ki, nafiləsi onu məşğul edib ki, fərzə eləməsini, bu da deyir məzun, yəni xoşa gələndir. Niyə görə? Çünki bütün alimlər, yəni sələf və xələf alimlər ittifak ediblər ki, yəni Allah subhanətən ən çox sevdiyi əməllər və qulun ən yaxşı bazarıb elədiyi əməllər yəni, fərz əməllər olmalıdır. Məsəl üçün, Ramazan orucu nafilə oruclardan itilardan, yəni ittifadan ki, əfzəldir. 5 fərz namazı bütün namazlardan əfzəldir. Zəkat sədəqələrdən əfzəldir. Fərz həc nafilərdən əfzəldir. Və bu cür əməllər, yəni bütün əməllər, fərz olan əməllər nafilə əməllərdən üstündür. Ancaq bəziləri isə görürsən ki, sədəqəni zəkatdan üstün sayırlar. Ondan sonra nafilə əməlləri fərzdən üstün sayırlar. Amma əslində isə belə olmalı deyil. Məsələn, əgər insan Peyğəmbər sən öz hədisində əmr edib ki, insanlar ratibə əməllərə, yəni nafilə əməllərə, ondan sonra həmçinin əməllərin içində gedir o oruc, namaz və başqa əməllər. Bunlara insan riayət eləməlidir. Niyə görə? Çünki bir insan əgər nafilə əməllərini qoruyursa, onun itməsini, vaxtını keçirməsini, vaxtında qılmasını axtarırsa, bu insan əgər nafiləni belə qoruyursa, bu insan fərzi minbəblə ilə yaxşı qorumalıdır. Niyə görə? Çünki əgər insan bir fərzin əvvəlində olan sünnələri, fərzin əvvəlində olan nafilə əməlləri qoruyursa, deməli o insan daha həvəslidir ki, o fərzi qorumalıdır. Əgər nafiləni belə qoruyursa, gör bu fərzi necə qoruyar? Əgər insan nafilələrə biganə qalırsa, nafilədən üz döndərirsə, heç bir nafilə əməl edəmirsə, nafilə orucularını tutmur, nafilə namazlarını qılmır, nafilə, yəni sədəqələr vermirsə, yəni nafilə sədəqələr vermirsə, gör insan fərzi qoruya bilərmi yaxşı yoxsa yox. Əgər o insan nafilələrdə səhlənkarlıq edirsə, o insan fərzləri də səhlənkar eləməyə məruz qalacaq. Çünki onun gücündən deyil. Əgər o insanda yoluna səhlənkarlıq varsa, fərzləri səhlənkarlıq olacaq. Əgər nafilə orucunu tutmaq buna çətinsə, tutmaq istəmirsə, üz döndərirsə, fərzləri də o məruz, yəni bir ruzəli qalıb, yəni güclə tutacaq. Həmçində başqa əməllər. Və ona görə insan yəni nafilələri qorumalıdır ki, yəni fərzləri də yəni qoruya bilsin. Və burada da Allah Subhanahu buyurur ki, yəni mənim ən çox sevdiyim əməllər, yəni ona qula vurduğum yəni fərz əməllərdir. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni itlaqan ümumilikdə fərz əməllər nafilə əməllərdən yəni qat-qat üstündür. Və sonra Allah Subhanahu buyurur ki, əgər bir qulum bu nafilə fərzlərdən sonra əgər nafilə namazlarını davam edərsə, nafilə namaz davam edərsə. Və bu hədisən bu ləfzlə onu göstərir ki, insan bir əməli edəndə lazım insan ona davamlı olsun. Çünki Ümmü Sələmə radiyallahu anhə insan cəzəsi buyurur ki, əgər Peyğəmbər sən bir əməli edərsə ona davamlı olardı. Və bu baxımdan görürsən ki, insanlar, yəni alimlər Peyğəmbər sən əməllərini, yəni sünnələrə ayırıblar. Yəni sünnətin müvəqqədə var, ondan sonra hətta vacib olan əməllər var və hətta yəni ki, adi nafilə ratib olanlar da var. Və sən görürsən ki, yəni sübhün əvvəlki 2 rükət, ondan sonra vitr namazı, bu sünnələri alimlər artıq təkid olmuş sünnətlərə bölünür. Yəni, Peyğəmbər bunları heç vaxt tərk eləməyib. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fəcrin 2 rükət sünnətini nə səfərdə, nə də ki, hazırda, yəni öz evində heç vaxt tərk eləməyib. Ancaq bundan əlavə olaraq, yəni bundan fərqli demək, vitr namazı da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni həyatı boyu bizə, yəni Müzdəlifədə, yəni tərk eləyib. O da ki, bəzi alimlər deyir ki, Peyğəmbər orada gecə durub qılıb. Amma hədisin zahiri odur ki, Peyğəmbər orada qılmayıb, Çünki yəni ona gecə durub qılmağına dəlil lazımdır. Əgər dəlil yoxsa həbsin hökmü necə var yerdə qalır. Yəni bircə Peyğəmbərin yəni Müzdəlifədə yəni vitr qılmayıb və bu baxımdan da Minadan Arafadan Müzdəlifəyə gələndə sünnədir ki, məğrib işan Müzdəlifədə qılasan və sonra dərhal yatasan. Və bu baxımdan da yəni vitr tək olunur yalnız yalnız Müzdəlifədə. Başqa halda isə vitr tək olmaz. Ancaq başqa nafilə namazlar var ki, zöhrün əvvəlindəki 4, sonrasındakı 2, əvvəldəki sünnəyə, işanın 2 ülkəti, məğribin ülkəti, bunlar da rahibə sünnəyə danışıq Peyğəmbər s.ə.v. Yəni bu 12 sünnət rahibə haqqında da yəni fəziləti əsrlər var. Və bunlardan əlavə də yəni namaza vacib Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, zöhrün əvvəldə 4, sonra da 4, həmçində əsrdən əvvəl də 4. Bunlar da sünnələrdir, ancaq bunlar rahibə sünnələrə aid deyil. Və həmçinin elə sünnələr də var ki, onlar artıq yəni vacib hökmündə cansı ki, bunlar yəni saqqaldır, ondan sonra balaqdır, cansı ki, bunlar da alimlər yəni vacibətlərə qatıblar. Çünki baxma, o insanın əməli olsa da, ancaq bu əməl yəni Peyğəmbər sallallahu yəni bir ilahi əmri idi, Allah səndən əmri idi və baxımdan da alimlər bunlar bu yəni əməlləri, yəni bəzi sünnələri dediyimiz kimi təkid olmuş sünnətə aid edirlər, bəzən nafilələrə, bəzən rakiblərə və bəzən vacibətlərə. Və Allah sonra da buyuruyor ki, əgər bir qulum, yəni nafilə əməli etməklə, yəni mənə yaxınlaşa, yəni davamlı etməklə mənə yaxınlaşarsa, yəni onu göstərir ki, insan yəni bir əməldə çalışmalı, yəni davamlı olsun. Düz insan çalışmalı deyil, yəni özünü birdən-birə yəni yükləsin. Məsələn, görürsən ki, yeni İslam'a yeni gələn insandır və heç bir savadı olmadan, imanı olmadan, yəni ki, düz insanın yəni imanı olmanı ötəri, insana bir əməli etməkdən ötəri, insana elmin əməl lazımdır. Yəni, insan bilməlidir, sonra əməl etməlidir. Və elə insanlar var ki, İslam'a təzə gələndə yəni, bilmədikləri halda görürsən ki, yəni kiməsə baxıb və yaxud da öz dəvət etdiyi adama bax həvəslənir və görürsən ki, bütün əməlləri cəm eləməyə çalışır, yəni dərhal yəni saqqalıdır, balaqdır, namazlardır, orucdur və görürsən ki, tədricən yəni onun imanı o səviyyədə olmadığından, elmi o səviyyədə olmadığından görürsən ki, tədricən o əməlləri tərk edir və elə insanlar da görürsən ki, İslam'dan daha da tez çıxırlar. Yəni bir fitnə olan kimi, bir sınaq olan kimi görürsən ki, əməlləri daha da tez tərk edirlər. Onun qədər insan, yəni təzə dəvət etdiyi insan üçün birincidən bu əməlləri ona yeni yükləməməlidir. Birincidən onları başa salmamalıdır ona. Deməməlidir, bu lazımdır, o lazımdır, o lazımdır, bu lazımdır. Və insan ona görə bəyənir ki, ən birinci fərzlərdən başlasın. Və görəndə ki, o insan artıq fərzlərə möhkəm yapışır və ondan sonra başlamalıdır nafilə əməllər ki, qardaş, bəs zöhürdə sünnət var, əsrdə sünnət var, məsələn, təcridə sünnət var və tədricən bu cürdə, yəni olmalıdır. Və bu hədis onu göstərir ki, insan bir əməli edəndə artıq yəni davamlı eləməyə çalışmalıdır. Və Allah subhanahu da oğul ki, ona fərz əməlləri etməklə və nafilə əməllərin davamlı etməklə Allah subhanahu yaxınlaşırsa və Allah subhanahu belə bir halda öz qulunu sevir. Və bu hədisin də bu bölmədə gətirilməsi məqsədi də yəni Allah subhanahu nə zaman sevgisini quluna bildirir. Onu göstərir ki, Allah subhanahu öz qulunu o zaman sevir ki, nə zaman ki qul fərzləri yerinə yetirərsə, nafilələrini qoruyarsa, Allah sən belə bir vaxtda qulunu sevir. Yaxşı, bəs bu Allah subhanahu bu qulu sevməyin səmərəsi nədir, faydası nədir? Və səmərəsi də odur ki, yəni o sevgidən əmələ gələn səmərə də ondadır ki, Allah sən buyurur ki, əgər mən onu sevsəm, mən onun eşidən qulaqları olaram. Mən onun eşitməyi olam, yəni ki, və sevməkdən biri odur ki, Allah subhanahu həmən qulun, yəni o qul nə eşidərsə, yəni Allah subhanahu da, yəni o insan nəyi eşitməlidirsə, Allah subhanahu onu eşitdirər. Yəni faydalı şeylərdən, şər olmayan şeylərdən. Və Allah subhanahu onun görən gözləri olar, yəni eşitməyi olar. Və həmçinin deyir ki, Allah Subhanahu taala onun yəni tutan əlləri olar. Və həmçinin deyir ki, onun gedən necə deyirlər, ayaqları olar. Yəni burada o demək deyir ki, Allah Subhanahu taala gəlib həmin insanın qulağı olur. Yəni insan əgər bu cür əməllər edərsə, Allah gəlib insanın qulağı olar və ya təki gözü olar. Hüseyn Rəhman deyir ki, bəziləri bunu elə başa düşürlər ki, yəni Allah Subhanahu taala yəni o insanda həll olar. Deyir ki, bəzi yəni insanlar var ki, onlar onu iddia edirlər ki, hansı ki, biz yəni sufilərdən kisən dedik ki, onlar bu dəlili gətirirlər ki, əgər bir övlü əgər yüksək səviyyə çatıbsa, artıq yəni o Allah sonunda onda həll olar. həll olar və bu hədisə gətirilər ki, Allah sonra deyir ki, kuntu səma hələdi yəsmə abihi. Yəni, Allah sonra onun eşitməyə olar. Yəni, eşitməyədən tötər insanda, yəni insanın qulağı olsun. Və Allah sonra onun gözü olar, və əli olar, və ayağı olar. Və bu o deməkdir ki, Allah sonra insanda həll oldu. Və Hüseyin Rəhman deyir ki, bu çox batil rəydir. Çünki bu barədə sələflər heç sağlı, yəni belə rəydə olmuyorlar. Və bu məsələ düzgün rəyə odur ki, yəni Allah sonra onun eşitməyinə sədd qoyar. Yəni, sədd qoyar nə barədə? O insan yalnız və yalnız haqqı işlər, yəni batil işlməz. Və Allah sonra onun gözünə hədd qoyar, sədd qoyar. Nə barədə sədd qoyar? Yəni o insan yalnız və yalnız Allah sonra razı qaldığı halallara baxar, haram şeyə baxmaz. Və Allah sonra onun əlləri olar. Necə əli olar? Allah sonra onun o əlləri ilə, onun əllərinə sədd qoyar ki, o yalnız və yalnız yəni halala yönəlsin, yəni haram şeylə tutmasın. Və Allah sonra onun əyağı olar. Nə barədə? Yəni Allah sonra onun əyağına sədd eləyər. Yəni səddi nədən ibarətdir? Ki, o insan yalnız və yalnız Allah sonra razı qaldığı yerlərə gedər. Məsciddə ibadət edir, haram yerlərə getməz. Və bu da həqiqətən də görürsən ki, yəni Allah Subhanahu Taala'nın yəni öz qulunu sevməyin səmərəsidir ki, yəni ki, sonda əgər bir insan ki, fərz, nafilə əməllərlə Allah Subhanahu Taala yanaşarsa, və Allah Subhanahu Taala onu sevər, və Allah onu sevəndən sonra isə o insan eşitdiyi, gördüyü, tutduğu, gəzdiyi bütün əməllər yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala'nın yəni razı qaldığı əməllər olur. Və həqiqətdə isə, yəni bu da onu göstərir ki, insanlar bir ibadəti eləməkdən ötəri gələk Allaha dua eləsinlər ki, Allah subhanətə o qulu ona müvəffəq eləsin. Çünki çox insanlar var ki, görürsən ki, nə olsa bir xeyir əməl etmək istəyirlər, amma müvəffəq olmurlar. Yəni çox vaxt görürsən ki, cəmat namazına çatmaq istəyirlər, amma çatə bilmirlər. Görürsən ki, gecə namazına durmaq istəyirlər, amma dura bilmirlər. Quranı əzbərləmək istəyirlər, amma əzbərləyə bilmirlər. Ondan sonra oruç tutmaq istəyirlər, amma tuta bilmirlər. Nafilə əməlləri davam eləmək istəyirlər, ancaq eləyə bilmirlər. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu onu müvəffəq eləmir. Allah Subhanahu müvəffəq eləmir. Bu sələflərdən biri deyir ki, mən deyir, bir dəfə etdiyim günaha görə Allah Subhanahu deyir, məni 6 ay gecə namazdan hirman eləyir. Yəni bir insan xırda elədiyi günaha görə Allah Subhanahu bunu 6 ay gecə namazdan yəni hirman eləyir. Və əgər bu gündə, əgər biz də əgər zamanda çatmadıqsa, ondan sonra əgər başqaları kimi əməllər etməyə bacarmadıqsa, istiq sünnələri qorumadıq, nafilə oruca tuta bilmədik, sədəqələr vermədik, deyilmədik, bu halda biz nəyə fikirləşməliyik ki, bu Allah Subhanahu taala səni müvəffəq eləmədi. Ona görə səhvlər dualəni deyirlər ki, Allahım məni yəni öz sevdiyin əməlləri müvəffəq elə. Yəni Allah Subhanahu taala o insana tövfiq eləməlidir, müvəffəq eləməlidir ki, o insan da həmin əməlləri mənə olsun, yəni müvəffəq olsun. Və Allah Subhanahu taala da bunları bildirəndənsə buyurur ki, yəni sonda, yəni bu cür olduğu halda, əgər mən onun qulağı olarsam, eşidi qulağı olarsam, yəni ki, o eşidər, görər, əli ilə tutar, ayağı ilə gedər, o şeyləri, əməlləri şansı ki, mən onu sevirəm və razı olam və bundan da sonra Allah Subhanahu taala ona daha da bundan, yəni əsərin bildi və o dedi ki, "Və izə səbə insələnə atəyət, əgər məndən istəsəydi, mən ona verərdim." Və bundan görəcək belə bir insanlar, hansı ki, həqiqətdə görəcək ki, Allah Subhanahu taala övliyaları səbəbsən gəlib çıxır və o insan da artıq yəni duası məqbul olan dua olur. Yəni o insan kansı ki, danışır Allah rızasına, qulaq asır Allahın rızasına, görür, baxır Allahın rızasına. Yəni ki, görür nə barədə? Yəni ki, harama baxmır, halala baxır, yəni münkərlərdən üz döndərir, yəni əli ilə tutur halalları, əli ilə eləyir halalları, ayağı ilə gedir halal yerə, haramlardan uzaq düşür, çalışır oraya getməsin və belə bir halda o insan artıq həqiqətən də yəni Allahdan qorxan səviyyəsindən gəlib çıxır və bu da artıq yəni övliyə səviyyəsindən gəlib çıxansı ki, onların da əlamətlərindən biri odur ki, əgər onlar dua eləsələr, Allah sonra onların nə edər? Yəni dualarını qəbul edər. Və bu vaxtda artıq insan yəni duası qəbul olan yəni insanlardan sayılır. Və Allah sonra deyir ki, "Və lain istə'adəni ləu'izənəhu." Əgər mənə sığınmaq istəsəydi, yəni mənə sığınsaydı, yəni başına gələn şəhərlərdən mənə sığınsaydı, mən də onu sığındırardım. Və necə ki, misalla çəkdik ki, Həsən Əl-Basri, hansı ki, Allahın övliyalarından idi və onun yəni hakimi, yəni necə deyərlər, hakimin işçiləri, yəni onları axtaran zaman, o yəni evdə olduğu vaxtı, yəni onun evinin zirzəmsi yox, başqa şeylər yox və belə bir vaxtı o Allah sığınacaq istədi və Allah sığınacaq istədi onu hər gün də ona sığınacaq verdi. Yəni onun qabağına sədd qoydu, hansı ki o səddin nəticəsində də o insanlar onu yəni görməyə nə oldu? Mane oldu. Və belə bir halda da o insan əgər həqiqətən də Allah Subhanahu övliyası səviyyəsində isə, duası qəbul olandırsa və Allah Subhanahu taaladan sığınacaq seçsə, Allah Subhanahu ona yəni sığınacaq verər. Və ikinci hədis də yenə də düzdür, bu birinci hədis həqiqətən də faydalıdır, faydalanan biri odur ki, düz bəzi alimlər buradan çoxlu faydalar çıxardıblar və faydalanan biri odur ki, ümumiyyətlə, yəni fərz əməllər nafilədən qat-qat yaxşıdır. Əgər bir insan bilir ki, hansısa nafiləni etsə, fərzi edə bilməyəcəksə, bu vaxt insan deyilməlidir, yəni ancaq fərzi yerinə yetirməlidir. Çünki Peygəmbərimizin hədisində buyurur ki, yəni əgər iqama verilən zaman fərzdən başqa namaz yoxdur. Amma baxmayaraq ki, o insan elədiyi də namazdır. Ancaq o nafilə olduğundan, o birisi fərz olduğundan görsən ki, fərz nafilədən yəni qabağa düşür. Və həmçində yəni başqa vaxt, tam ki, Ramazanda əgər insan yəni 1/4 günlər ayın 3 günü oruç tutursa və Ramazanda isə o oruca tutulmur, Ramazanda isə yalnız bir ay nə olur? Yəni Ramazan tutulur. Həmçində zəkat, həmçində sədəqə. Əgər bir insan sədəqə verməklə həzdən boyun qaçırmaq istəyirsə, yaxşı ki, o insan sədəqəsini verməsin, salvasını nəyin versin, zəkatını versin. Çünki zəkat ona vacib olandır və Allah subhanətə alanda yəni, xoşuna gələn əməllərdəndir. Yəni, ən birinci fərzi xoşuna gəlir, fərzdən sonra isə yəni, nafilə əməllər Allah subhanətə yəni, sevdiyi əməllərdir. Həmçində faydalanan biri odur ki, insan fərz əməllərini etməklə və necə deyərlər, lazımdır yerinə yetirməklə artıq Allah Subhanahu sevdiyi, yəni qullara çevrilir və bundan da üstün dərəcə odur ki, əgər o qul fərzlərdən sonra nafilələri qoruyarsa, bu qul artıq Allah Subhanahu Taala'nın sevdiyi qullara çevrilir. Və bunun da faydalarından odur ki, əgər o qul Allah Subhanahu Taala'nın sevdiyi qullara çevriləndən sonra artıq Allah Subhanahu Taala onun eşitməyində, görməyində, qanışılığında, ondan sonra gəzməyində, tutmağında, başqa əməllərində, yəni bədən üzvlərin əməllərində Allah Subhanahu onlara onun əməllərinə sədd qoyar, hansı sədd ondan ibarətdir ki, o insan danışar, görər, eşidər, tutar, gedər, yalnız Allah Subhanahu Taala'nın yəni razı qaldığı əməlləri. Həmçində bu insan övliyə səviyyəsinə qalxır və övliyə səviyyəsinə qalxandan sonra onun duası, yəni məqbul olan da olur. Və həqiqətdə kim istəyirsə ki, onun duası qəbul olan dualardan olsun, yəni o da həqiqətən Allah Subhanahu taala onun da əməllərində sədd qoysun, yalnız Allah Subhanahu taala razı qaldığı əməllər etsin və belə bir halda ki, insan yəni bu cür əməllər etməlidir. Fərzin qorumalıdır, nafilələrində davamlı olmalıdır və həm də çalışmalıdır ki, yəni Allahdan qorxsun, necə deyərlər, zülmdən uzaq düşsün, çünki zülm həqiqətən də yəni qiyamət günü zülmətdir. Və belə bir olduğu halda isə insan çalışmalıdır, yəni Allah Subhanahu sevdiyi qulları üçün, yəni Allah Subhanahu sevdiyi qullardan olsun. Bəzi bir hədisə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim deyir 40 namazı imamın arxasında birinci təkbirdən gəlib çatarsa, o deyir, biz bu hədisin bəziləri alimlər bunu zəifləyəcək, bəziləri bunu həsənə çatdırıblar. Və deyir ki, Peyğəmbər deyir ki, kim 40 gün imamın arxasında 5 namazın birinci təkbirdən gəlib çatarsa, 40 günə sonra Allah Subhanahu onun qəlbinə yüzünə nur verər. Və həmən müsəlmanlardan bir də gəlir alimlərin birinin yanına və deyir ki, belə bir hədis var, mən ona əməl eləmək istəyirəm. Qıranda deyir, sən çalış 40 gün, yəni necə deyərlər, imamın da namaza deyən, birinci təkbirdən deyən. Və bu insan 40 gün deyənəndən sonra və gəlir həmən alimin yanına deyir ki, mən artıq 40 gün deyandım, birinci namazın, 5 namazın. Beşində birini təşbirdən deyandım, amma deyir, üzümdə, yəni nur, qəlimdə nur zəd yoxdur. Onda alim ona qalib deyir ki, sənin bu elədiyin əməllər Allahın rızasına deyil, nurun rızasınadır. Aydındır, yəni insan əməlləri etməlidir Allahın rızasına. Amma bu insan o əməlləri edir, niyə görə? Onun hədəfi nurdur. Aydındır, amma bu insan isə əməli olmalıdır Allahın rızasına. Həmçində bu cür əməllər. Əgər o insan ki, fikirləşir ki, mən deyir, duam qəbul olmalıdan ötəri, fərzləri qoruyum və nafilələri qoruyum və duam qəbul olacaq, bu insanı bu cür niyyət edəcək. İnsanın niyyəti olmalıdır, Allahın rızasına olmalıdır. Və insanın niyyəti Allah rızasına olandan sonra Allah Subhanahu onun əməllərini tədricən düzəldir və görürsən ki, o insan asilikdən uzaq olur, günahdan uzaq olur və sonda da görürsən ki, həqiqətən də, yəni necə deyirlər, duası qəbul olan insanlardan olur. Və bu da o deməkdir ki, insan özü-özünü bilmir o övlüyü olduğunu. Heç kim özü-özünü deyəməz mən övlüyü alam. O vəsdir ki, hansı ki ona Allah tərəfindən verilir və insanlara da bildirilir o. Ancaq o insan ki, özü özün övlü olduğunu, yəni iddia edirsə və yayı kimi övləyən duan qəbul olansa, bu artıq nədir? Bu artıq insanın əməllərində, yəni ixlasın olmağını göstərir, riyanın olduğunu bildirir. Amma həqiqətdə isə o insanın övlü olduğunu isə Allah Subhanahu taala bildirir, yəni insanlara bildirir. Və ikinci hədisliyin Abu Hurayra-dan olan hədisidir, buyurur ki, Allah Subhanahu buyurdu ki, İzə əhəbbə Allahu Teala'l əbdə, nədə Cibrilə inna Allah Teala yuhibbu fulanən, fəəhbibhu, fəyuhibbuhu Cibril, fəyunədi fi əhli səmə, inna Allah yuhibbu fulanən, fəəhbuhu, fəyuhibbuhu əhli səmə, thumma yudə'u lehu əlqabulə fil ard, muttəfəqən aleyh. Və fi rivayətəl muslim, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna Allah Teala izə əhəbbə əbdən, da'a Cibriyilə fəqalə inni uhibbu fulana fəhbibhu fəyuhibbu Cibriyil. Thumma yunadi fi səmə fəyəkulu inna Allah yuhibbu fulana fəhbuhu fəyuhibbuhu əhlü səmə. Thumma yudə'u ləu əlqabulə fil ard. Və izə əbğada əbdən da'a Cibriyilə fəyəkulu inni ubğudu fulana fəbğidhu fəyubğiduhu Cibriyil. Thumma yunadi fi əhlü səmə. İnna Allah yubğidu fulanan fəbğiduhu fəyubğiduhu əhlü səmə thumma yudəhu lə əlbəğda fil ard. Bu ikinci əsrə Əbu Hurayra qalan həfsi də yəni təxminən yəni birinci əsrə uyğundur, sadəcə orada fərqlər ondadır ki, burada həm sevgi var, həm də ki Allah subhanallah yəni buğdu var. Cəbrail Əbu Hurayra qalan buyurur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, həqiqdən də Allah subhanətə əgər bir qulu sevsə, Allah sonra Cəbrəli çağırar və deyər ki, mən filan qulu sevdim və sən də onu sev və Cəbrəli də onu sevər. Və sonra da Cəbrəli səmah, yəni mələklərə çağırar və deyər ki, Allah subhanətə əgər filan qulu sevdi və siz də onu sevin və səmah də o qulu sevər. Və sonra da həmən insanın qəbulu, yəni həmən insanı sevmək, yəni yerə əmr olunar. Yerə əmr olunar və onlar da onu yəni qəbul edirlər. Yəni bu hədis Buxari Müslim ittifaq edir hədisdir və Müslümin hədisi isə bundan yəni daha genişdir və Müslüm hədisində isə bu sevgiyə necə deyirlər, sevginin üstündə də həmçində Allah sonu qəzabı da gəlir. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki, yəni Peyğəmbər buyurur ki, əgər Allah sonu bir qulunu, yəni sevərsə, bir qulunu sevərsə və Cəbrəli çağırar və deyər, ey Cəbrəli, mən bu qulumu sevdim, sən də onu sev və Cəbrəli də onu sevər. Və sonra Cəbrəli səma əhlini çağırar və deyər ki, ey səma əhli, yəni mələklərə müraciətdir bu və deyər ki, Allah Subhanahu taala falan qulu sevdi, siz onu sevin və mələklər də onu sevər. Və sonra həmən qulun sevilməsi yerə ərz olar və insanlar da neyin yer, insanların qəlbinə düşər, o qulu sevələr. Və həmçində, əgər Allah sana bir qulu, qulun, bir qullan qəzəblənsə və Cəbrail sana deyə, ey Cəbrail, mən qulan qula qəzəbləndim, sən də ona qəzəblən, Cəbrail də ona qəzəblənər. Və sonra Cəbrail səməhlini çağırar və deyir ki, ey səməhli, Allah sınava qulan qula qəzəblənir, siz ona qəzəbli olun və mələlər də ona qəzəblənər və sonra da həmən bu qəzəb yerə ərz olar və insanlar da, yer kezində o insanlar da həmən insanlar olar, yəni buğd gözlər, yəni qəzəb göstərərlər. Yəni bu hədis, yəni Buxarinin ittifaq elədiyi hədisdir və ikinci ləfz isə, yəni Buxarinin İmam Müslimin infrad elədiyi, yəni təkləşdiyi, yəni hədisdir. Yəni bu hədis də həqiqətən də bölmə uyğun olaraq, yəni Allah Subhanahu taala öz qulunu, yəni sevməyin, yəni əmridir. Hansı ki Allah Subhanahu taala birinci əvvəlki hədisdə ki, o əməllər ki, sonda aparıb Allah sənin məhəbbətinə aparıb çıxardır, Allah Subhanahu onu sevir və sevəndən sonra isə Allah Subhanahu taala Cəbrəli çağırır. Və Cəbrəli çağırır və deyir ki, ey Cəbrəil, mən falan qulumu sevdim. Falan qulumu sevmin və Cəbrəli də o qulu sevər. Sonra isə Cəbrəli mələklərə əmr edər, mələklər onu sevər, sonra isə yer əhli sevər. Və bu hədisin bu hissəsi onu göstərir ki, ümumiyyətlə, yəni İslam tarixində fitnələr çox olub, həqiqətən də ən böyük də məşhur fitnələrdən də necə deyərlər, Buxari, İmam Buxari fitnəsidir ki, həqiqətən də yəni Buxariyə, yəni böhtan atılmışdır, onun Quranı xəlq demək barəsində. Həmçində bu günə kimi də görürük ki, məsəl üçün, qeyri sələf mənhəcində olanlar görürsən ki, yəni əhlüsünlə sələf salihin alimlərindən olan müasir alimlərə də tən yaxmağa çalışırlar. Onlardan biri Şeyx Albanidir, İbn Bazdır, Hüseymindir, Fovzandır, Şeyx Abbasdır, İbrahimov və başqalardır. Görürsən ki, qeyri-İslam mənhəcində olanlar, yəni əhlüsünlə mənhəcində olmayanlar, görürsən ki, o alimlərə böhtan atırlar, hansı ki, o alimlərə Albaniya bir cür böhtan atırlar, onu mürciədə ittiham edirlər. Çünki həqiqətdə Albaniya onlar hökumət adamı deyə bilməzdir. Çünki Albaniya heç bir hökumətə tabiz, heç bir hökumətin necə deyil, əlinin altında deyildi. Albaniya müstəqil idi, müstəqil rəyi var idi, müstəqil dəvəti var idi. Sadəcə Albaniya həmən bu camata, yəni bidətçi olan camata, yəni xavaric və ixvan və başqa təşbici camatlarına rəyləri düz gəlmədiyindən Albaniya murci adını qoydular və başqa isə alimlər isə, məsələn, Fovzandi, Binbaz Hüseymindir, onlar isə bu təşbir məsələsində bunların dediyinə uyğun olduqlarından onlar isə onu haqqı deməyən alimlər adlandırdılar və hökumət alimləri adlandırdılar və baxımdan da onlar ona bu göstərməyə çalışdılar. Və həqiqətdə isə o insanlar ki, o insanlar ki, Allahdan qorxmayıb, yəni o cür alimlərin adına böhtan yağanlar, böhtan yəni iftiralar eləyənlər və görürsən ki, insanların arasında həmən alimlərin sevgisini itirməyə çalışırlar. Çünki ümumiyyətlə bu əhli bidətin dəvət metodu ondan ibarətdir ki, onlar öz dəvətlərini bir qövmə yaymaqdan ötəri, onlar həmən qövmdə olan elm əhlini itirməyə çalışırlar. Əgər onlar, məsələn, müasir alimlər olan İbn Bazdır, Fovzandır, Hüseymindir, ondan sonra Şeyx Abbaddır, Şeyx Albani, Rəhməhullah, əgər bunlara, əgər insanlar onlara tabi etsə, onların dəlili ilə, rəyi ilə oturub dururlarsa, o insanları azdırmağın yeganə yoludur ki, o insanları hər nəyin bahasını olsa olsun həmən alimlərdən uzaq eləmək. Və baxımdan da o alimlərdən uzaq eləməkdən ötəri o gəlib sənə deyəməz o nəsranidir, o yahudidir, o sənə bu iftiralar yaxar. İndi bu sözü deyər, hansı ki, məşhur rəydir ki, onlar, yəni Şeyx İbn Baza Hüseyminə, yəni heyz alimləri adlandırırlar və deyirlər ki, onlar o cür alimlər, yəni heyzdən başqa bir şey bilmirlər, hansı ki, təşkil məsələlərində, başqa məsələlərdə onların savadı yoxdur və yaxud da başqa iftiralar və baxımdan da onlar həmən o insanların, yəni alimlərin, hansı ki, Allah subhanət hal onların dərəcələrini qaldırıb, hansı ki, Allah subhanət hal Quran kəndə buyur ki, Allah subhanət hal sizin içəniz elm əhlinin dərəcəsini başqalı nisbətən, yəni yüksəkli qaldırar. Həmçində hədislərdə də bunlar barəsində, elm əhli barəsində, alimlər barəsində gəlib və onlar da o bidət adamları, bidət əhli də o alimləri hörmətini, necə deyərlər, insanların gözündən salmaqdan ötər, bu cür iftiralara yol verirlər və onlar bu hədisi unudurlar ki, əgər onlar bunu heç bir şey eləyə bilməzlər, çünki o insanları Allah subhanət hala sevdi və Allah subhanət hala Cəbrail əmir elədi, Cəbrail də sevdi və Cəbrail mələklər əmir elədi və mələklər, sonra da mələklər də sevəndən sonra o alimlərin məhəbbəti, o alimlərin, necə deyərlər, hüquqları, o alimlərə olan sevgi, məhəbbət yer kürəsinə əz olundu və insanların qəlbinə gedir. Və baxmayaraq ki, nə qədər olaraq, nə qədər onlar çalışsalar da elm əhlinin üstünə böhtan atanlar, bugünkü günlərdə də görür ki, məsələn ki, məscidimizdə də və başqa yəni dəvətdə də görürsən ki, yəni bidətçi cəmaat, yəni elm əhlinin olanlara böhtan atırlar, amma yenə də görürsən ki, yəni heç bir şey nail ola bilmir. Niyə görə? Çünki o alimlər, İbn Baz, Hüseyn, Fovzan kimi alimləri məhəbbətin Allah Subhanahu taala yerə ərz edib və insanlar onun məhəbbətini qəbul edib. Və görürsən ki, onlar dillərində onlara tən gətirsələr də ki, onlar belənçidir, amma görürsən ki, həqiqətdə onların istidal edən adamlar kimlərdir? Yenə deyim, Yunus Fovzandır. Yəni onlar zahirdə onlara böhtan atırlar, onlara iftiralar yaxırlar, ancaq görürsən ki, özləri danışan zaman, hansısa bir məsələyə düşən zaman onlar kimə müraciət edirlər? İyunbaz, Fozana, Hüseyinmiyyə, Şeyx Albaniyə. Amma şəxsi fikirlərinə gəlib çatanda isə onlar onlara iftira atırlar. Amma çətinə düşəndə, qara düşəndə isə dərhal alimlərin, yəni qucaqlarına qaçırlar. Və bu da onu göstərir ki, onların danışmağına baxmayaraq, Allah subhanətə Allah, Allah subhanətə Allah o insanların sevgisini insanlara, yəni qəlbinə salın. Və bunun əksi olaraq da və bəzi insanlar da, yəni özlərinin düşdüyü çətinlikdə və özlərini sevgisini, Allah subhanətə sevgisinin olduğunu bildirirlər. Və baxımdan da onlar, yəni hansısa bir məsələ tutan ki, hansısa bir elm əhlidir, hansısa bir xataya yol verib, hansısa bir səhvə yol veribsə, o səhvini doğrulmaqdan ötürü görürsən ki, o insan, yəni özünün adı olmayan dəlillər gətirir və buyurur ki, heç kim məni, necə deyərlər, aşağı sala bilməz, çünki məni Allah subhanət hala sevdi, Allah subhanət məni insanların qəlbinə saldı, bu da iftiradır, bu da Allah subhanət hala iftiradır, çünki heç kim, özünün Allahın sevgisini bilə bilməz, ta ki Allah sonunu bildirməyəcək. Əgər o insan əgər Allah subhanət hala sevibsə və insanların qəlbinə salıbsa, onda o insanın əlayağa düşməyinə ehtiyac yoxdur. Çünki Allah subhanət hala onu qoruyacaq. Allah subhanət hala onun sevgisini bəxf edəcək insanların qəlbində. O insan ki, yəni özünün acizliyini görüb, yəni özünün müdafiəsindən ötəri bu cür rəylər, dəlillər gətirmək ki, nə istəsələr də məni insanların gəlmə sahib bilməzlər, Allah s.ə.v. məni sevdi, seçdi, qaldırdı, bu da artıq yəni insan öz əməllərində ixlaslı olması və riyanın olmağına isə riyanın olmağına sübutdur. Və bu hədis həmçində sevgidən də əlavə görürsən ki, yəni Allah subhanətələ gəlir bir quluna qəzəblənərsə, hansı hədislərdə gəlib ki, hansı əməllər edəndə Allah o quluna qəzəblənir. Və şək yoxdur ki, o məşhur hədisdə və bu ailədə hədislərdən biri odur ki, o insan ki, Allah subhanətələnin qəzabına gəlsin deyə, yəni Allah subhanətələnin qəzabına gəlsə də belə, qulların xoşuna gəlsin deyə ağzına gələni danışarsa və bu ağzına gəlmək danışmaq da ümumiyyətlə alimlər bura ləhtifələr hansı ki, caiz, o icazalı olmayan ləhsifələr, necə deyərlər, yəni yalandan insanların qəlbindən sevinci zatlamı hansı ki, görürsən ki, yalan böhtən olsa da, yəni fahiş sözlər olsa da, insanların xoşu gəlsin deyə danışırlar. Niyə görə? Çünki insanların ondan xoşu gəlsin. Və belə bir halda isə Allah sana o insana yəni, qəzəbi tutur. Və şək yoxdur ki, əgər Allah sana o insana qəzəbi tutsa, Allah sana qala Cəbrailə əmr edər və deyək ki, mən filan quluma qəzəbləndim, sən də ona qəzəblən, sonra Cəbrail mələklərə əmr edər, mələklər də ondan qəzəblənər və sonra da həmən o qəzəb yerə ərz olunar və insanlar da o insanlara, insanlar da həmən o insanlara yəni, qəzəblənir, ondan üz döndərərlər. Ha, bu da onu göstərir ki, insan yəni, çalışmalıdır ki, Allah sonuna razılığını qazansın, Allah sonu qəzabından yəni uzaq tutsun. Yəni bu şəriətin mətlub olunan, tələb olunan əməllərdir ki, insan ümumiyyətlə yəni, Allahın rızasını yaşamalıdır və Allahın rızasına da ölməlidir. Və bu hədis Əbu Hüreyrənin hədisi onu göstərir ki, insan əgər Allah subhanətələ sevərsə, o insanı mələklər və insanlar da sevər. Əgər o insan kənsi ki, onu mələklər Allah subhanətələ sevməz, onu mələklər də sevməz, onu insanlar da sevməz. Çünki bu sevgi Allah subhanətələ əmr olunur və insanların qəlbinə də, yəni qəlbinə də yerləşdirilir. Bu sevgi insanların qəlbinə də yerləşdirilir. Və buna görə də insan, yəni bu dünyada Allah subhanətələ ona verdiyi, yəni bu müddətdə, yəni bu ömründə çalışmalıdır. Necə deyərlər, zülümdən uzaq düşsün, insanları qəzəbləndirməsin, insanları şəri ilə zərərləməsin və xüsusən də insan çalışmalıdır özünə aid olmayan şeylərə qarışmasın. Çünki Peygəmbər buyurur ki, min husnul mar'i an yatrukahu ma la ya'ni. Yəni insanın gözəlliyindən, kişinin gözəlliyindən, burada kişi həm qadın, həm qadını əvəz edir, həm də kişini. Çünki burada məfhum yoxdur. Çünki Peygəmbər burada buyurur ki, hər bir şəxsin, istər qadın, istər kişi, onun gözəlliyindəndir ki, yəni burada da gözəllik, dini gözəllikdir ki, onun gözəlliyindəndir, onun gözəl xüsusiyyətlərindəndir ki, özünə aid olmayan şeyə qarışmasın. Və görürsən ki, özünə aid olmayan məsələlərə qarışanda nəticə sıxın olur, istər qadın, istər kişi. Görürsən ki, yerli yersiz hansı bir məsələni bilmədən, araşdırmadan ona gəlib çatdırılıb, o da getib çatdırdı, neynədi, və nəhayət görürsən ki, fitnələr, fəsadlar baş verir. Niyə görə? Çünki bu insan özünə aid olmayan məsələlərə qarışır, özünə olmayan fitnələrə qarışır. Və görürsən ki, yəni, müasir məsələnin təşkil məsələləri var ki, məsələn, namazın tərk olunması barəsində və başqa məsələlər var ki, görürsən ki, yəni ixtilaflı məsələdir və bu insan da beləncə ixtilaflı məsələlərdə, yəni ki, özündən xoşuna gəldiyi rəyi götürür, özünün üstün olduğu rəyi götürür və bu rəyi də çalışır yaymağa və buna müxalif olanları isə zindiqlidə, ondan sonra necə deyərlər, murcəli və başqa şeylərdə ittiham edir və tohidi bilməməsində ittiham edir, düzün dəvət aparmasında ittiham edir və görürsən ki, nəhayət isə nə olur? O insan özünü bilmədiyi məsələlərə qatdı, bilmədiyi məsələlər araşdırma çalışansı ki, şəriətdə onun boyuna fərz olan əməllər isə onun etdiyi əməllər, ona aid olan əməllər idi. Və insan düzdür, şəriət elmində alimlər elmi ikiyə bölürlər, fərz və kifayəsi olan və fərz deyirlər ki, insanın gündəlik etdiyi əməlləri bilməyə fərzdir. Məsələn, 5 yaşan insan bilməyə özünə fərzdir. Yəni 5 namazını hansı yerdə nə səhv eləsə, neynəsə, namaz əgər həccə gedirsə, həccin əşyanların qaydalarını bilməlidir. Əgər zəkat verirsə, nəyi çatmalı, nə qədər kimə, necə çatmalı onu bilməlidir. Oruç tutursa, orucun əhkamlarını, onu pozanlar və yaxud başqa əməllərini bilməlidir və xüsusən də hansı əməllər edirsə onu bilməlidir. Amma o şey qaldı ki, kifayə olan əməllər hansı ki, onu bir qövmdən bir neçə nəfər bilsə də yetər. Bu məsələləri isə insan xırdalarını bilməyib böyük məsələləri araşdırmaq istəyəndə isə şək yoxdur ki, insan yəni azınlığa gedib çıxır, çünki onun fəhmi, onun şəriəti başa düşmək o səviyyədə deyil, o məsləhət məqsədini bilmir və baxmanda görürsən ki, artıq
içində olan onun necə ehtirafda üzünə çıxır və görürsən ki, tədricən artıq camatdan soyub, meçidən uzaqlaşır və Allah subhanahu taala ellərindən qorusun. Və üçüncü hədis də Ayşə radiyallahu anhın hədisidir ki, buyurur ki, Ənna Rasulullah s.a.v. bə'ətə raculən alə səliyyətin fə kənə yəqrəv li əsahbi fi salətihim fə yəxtimu qul huvallahu əhəd. Fələmə rəcəu zəkəru zəlikə li Rasulullah s.a.v. fəqalə səluhu li əyi şeyin yəsnəu zəlikə fəsəluhu fəqalə li ənnəhə sifətur rəhmən فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحب متفق عليه Ayşə rəcələn buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni səriyyə, səriyyə də yəni xırda qoşundur və fiqh alimləri buyurur ki, bu qoşun səriyyə bir böyük qoşundan xırda ayrılmış qoşunlar. Məsələn, əgər bir qoşun üzərində, bir qoşun üzərində sərkərdə varsa, tam ki, 5000-10000 adamsa, oradan səriyyə ayrılır və səriyyə də ondan 400 kimi qalxır və 400-dən yuxarı qalxır, baxır səriyyə sayılır. Və Peygamber deyir ki, yəni bir gün döyüşdə o səriyyənin üstündə bir dənə sahibəni göndərir və bu insan da artıq o qoşunun yəni üstündə rəhbər olur. Bilirsiniz, bu səriyyənin başqa böyük əsas qoşuna nisbətən fəziliyyətləri çox olur. Çünki əgər onlar bir döyüşə gedirlərsə, orada qənimət əldə edirlərsə, deməli həmən o səriyyənin başçısı o qənimətdən birbaşa, yəni əsas rəhbərin icazəsi olmadan belə oradan istədiyi adamları oradan hədiyyə edə bilər. Yəni bu onun sünnələrindən biridir. Həmçinin əgər heç nə götürməsələr də o payı gətirsələr, yəni tam ki baş sərkərdəyə versələr, o sərkərdə həmən o səriyyəyə o biri qoşunlardan fərqli olaraq onlara hədiyyələr verir. Və bəzi alimlər dedi ki, orada olan bütün qənimət həmən o qoşunudur. Niyə görə? Çünki o qəniməti onlar ələ keçirdilər. Aydındır. Bu səriyyənin üstünlərindən biri odur. Və Peyğəmbər s.ə.v. öz döyüşlərində Tabukda, ondan sonra Xəndəkdə və başqa Xəndəkdə yox, yəni başqa döyüşlərdə Peyğəmbər s.ə.v. bu səriyyədən istifadə edib. Səriyyədən istifadə edib. Məsələn, Məkkənin fəthində, Tabukda, Xeybər döyüşündə bu səriyyədən istifadə edib. Bu döyüşlərin birində Peyğəmbər s.ə.v. səriyyənin üstünə göndərdiyi insanlara, yəni öz qoşunda imam deyən o zaman, biz bu rivayətlərdə, gəlib ki, hər surədən sonra İxlas surəsini oxuyub rukiyə gedərdi. Ancaq başqa rivayətdə gəlir ki, o insan birinci İxlası oxuyur, dalınca başqa surə oxuyur. Bunların arasında fərq yoxdur. Yəni əsas məqsəd odur ki, bu insan hər rükətdə İxlas surəsini oxuyarmış. Və bu insanlar da gəlib düzdür, bu insanlar bunu yəni qeyri-adi saydılar, çünki Peyğəmbərin əməllərindən saymadılar bunu. Və buna görə də onlar inədilər, gəldilər, Peyğəmbərdən soruşdular. Və hədis onu göstərir ki, əgər bir qövmdə hansısa bir əməl yayılarsa və o qövm ondan baş açmazsa, yəni onların dini savadı olmazsa onu araşdırmağa, o insanlar bunu eləməlilər, yəni elm əhlindən soruşmalı. Hansı ki, Allah sonu buyurur ki, Fəssəlu əhlə zikri inkuntum lə fəaləmun. Əgər bir qövmdə, yəni insan bir şeyi bilməzsə, araşda bilməzsə, gücü çatmazsa, özü axtar verilən çatmazsa, insan elm əhlindən soruşansı ki, sahabə ilə birbaşa gəldilər Peyğəmbərdən soruşlar. Və Peyğəmbər salsan da ona gələn məlumatları da birbaşa hüküm eləmir. Hansı ki, bugünkü bizim kimi insanlar, yəni aziz insanlar, yəni qəlbi iman kamil olmayan insanlar, aziz insanlar, qəlbi xəstə olan insanlar, əgər ona çatan məlumatı dərhal nə edirlər? Dərhal başlayırıq yaymağa. Əgər tutam ki, əgər bir insan gəlir mənə ki, filan ki, sənin bir sözdür, yəni mənim borcum olur ki, mən o gedim ondan sor, qardaşım axtarım, öyrənim, bəlkə bu cür deyim, bəlkə başqa cür deyim, ancaq bugünkü bizim kimi insanlar isə bu məsələdə dərhal əsəbləşirlər, dərhal fitnə yayırlar və araşdırmadan, öyrənmədən, bilmədən artıq başla sözləyəmə ki, fəncət mənim qeybətim, fəncət mənim qeybətim, amma həqiqət isə məsələn bilmirlər. Hansı ki, Allah subhanət hala buyuruyor ki, əgər sizə bir xəbər gəlsə, onu araşdırın, hətta qövmdə fitnə düşməyir. Yəni, düşəndən sonra artıq insanda yəni gec olur. Və baxımında Peyğəmbər s.ə.və bir sahabədən bir xəbər gətirib çatdırsaydılar, Peyğəmbər s.ə.v. ya onu özü soruşardı, ya da əmr edərdi ondan soruşur, niyə görə bunu eləyib və ya da necə eləyib, nə cür eləyib. Və baxımdan da bu sahabələr gəlib, ya Rasulallah, yəni o insan belə-belə eləyir, hər namazda ixlas oxuyur, hər surədə ixlas oxuyur və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, ondan soruşun, görün, niyə görə bunu edir. Və bu da onu göstərir ki, bu da Peyğəmbər s.ə.v. əxlaqlarından idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. ona çatan məlumatları dərhal həyata keçirmirdi və Peyğəmbər s.ə.v. onları araşdırırdı, öyrənirdi, səbrlərini öyrənirdi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrdən soruşur ki, ondan soruşun, Niyə görə bunu edir? Və ondan sonra dedilər ki, bu həqiqətən də Rəhmanın sifətidir. Yəni Rəhmanın sifəti Rəhman, yəni Allah Subhanahu taala yəni sifətlərindən də, adlarından da həmçinin adıdır. Və yəni demək istəyir ki, burada olan İxlas surəsi tamamilə Allah Subhanahu təvhidinə aid edilir. Çünki bu İxlas surəsində Allah Subhanahu təvhidin 3 qismi burada nə olur? Yəni həqq olunur. Yəni 3 qism burada var. Yəni qul huvallahu əhəd, Allahu səməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun lehu kufuvən əhəd. Yəni bu İxlas surəsi alimlər yəni təvhid surəsi adlandırırlar. Hansı ki Quranın da 3-də 1-i təvhiddən bəhs etdiyindən, çünki Quran hamı bilir ki Quranın içində olan 3 hissədən ibarətdir. Yəni Quranın mətn hissədən ibarətdir. Birinci, yəni keçmiş ümmətlərdən xəbərlərdir və ikinci əhkamlardır, halal haramlardır və üçüncü Allah Subhanahu təvhididir. Ona görə də alimlər İxlası təvhid surəsi adlandırmaqla bilirsən deyir ki, kim İxlası 3 dəfə oxuyarsa artıq Quranı xətm etmiş olar. Və bu surəni Allah Subhanahu sifətindən olduğundan, yəni bu surə Allah Subhanahu sifətindən bəhs elədiyindən, yəni təvhidin üç qismini bəhs elədiyindən, həmin bu sahədə bu surəni sevdiyindən, bu nə görə bu surəni sevirdi və ona görə hər rükətdə oxuyurdu və Peygəmbər dedi ki, gedin ona çatdırın ki, o surəni sevdiyi kimi Allah Subhanahu nədir? Onu sevdi. Və həqiqətdə isə bu hədisi də bu bölməyə də gətirmək məqsəd Allah Subhanahu öz qulunu sevməsini ona bildirməsidir. Çünki əgər bir qul, bir qulunu qardaş-qardaşı sevirsə, və hətta bacı öz din bacısını sevirsə və onun sevgisini bildirirsə, Allah Subhanahu taala da, yəni öz qulunu sevəndə onun sevgisini bildirir və Allah Subhanahu taala bizi öz sevdiyi qullardan eləsin, bizi əməli salihlərdən eləsin və düzünü Allah bilir və səhəbi Muhammədin və aləli Muhammed və bu bölmə bitir və gələn dərsdə inşallah yəni yeni bölmə olacaq.